Наша следующая гостья – это директор Центральной городской библиотеки Львова Татьяна Пилипец. Мы будем говорить и скорее в контексте, собственно, поездок Татьяны на Донбасс. Добрый вечер.
Добрий вечір.
Розпочнемо і коротко, все ж таки, щоб, можливо, не всі ретельно стежать за вашою діяльністю, хоча публікацій про вас досить багато, про ваші поїздки, і можна зустріти згадки на сайтах місцевих бібліотек, на сайтах місцевих видань на Донеччині. Ну, давайте спочатку трошки зануримося в історію, коли ви почали їздити в Донеччину та Луганщину.
Я директорка Львівської обласної бібліотеки для юнацтва. Відома вона бібліотека на ринку 9. Це дуже в контексті важливо, тому що ми в середмісті. Нам легше, ніж будь-кому іншому, організувати процес і збору книг, і логістики, доставки не тільки самих книг, а й персонажів, які навколо книг мають бути. Почалося це все спочатку військових дій, як для більшості українців, які були не надто інтегровані в проблеми Сходу України, то я знала про схід України лише про те, що там живуть мої друзі, про їхнє побутове життя щоденне. А ось вже стосовно якихось глобальних книжкових проєктів чи культурних подій для мене було менш відомо. І ось коли в мене з'явилась можливість у березні 2015 року самі приїхати як бібліотренеру, я мала цей досвід попередній і в тому числі в ближньому закордоні, мені захотілося з колегами попрацювати. Я не можу сказати, що ми ігнорували військову тему, ні, але ми хотіли на звільнених територіях говорити про зону культурної деокупації. Мені здавалося, що бібліотеки – це середовище, де вона найперше і відбудеться. І дуже були успішні ці поїздки. Мене дуже добре приймали, і це не були лекції звиклі, взагалі не було лекцій. Тренінги були тренінгами в найширшому розумінні. Ми активно пропрацьовували схеми про промоцію читання. І моє завдання було, щоб в центрі промоції читання була українська книга і український автор. Це все, що від мене тоді залежало. А відповідно, говорити непредметно немає сенсу, доводилося ввести українські книги, яких практично не було ще тоді. Але багато проєктів, які паралельно працювали з моїми тренінгами, і такі як «Книга на схід», насичували. Мені можна було вже шукати середовище, де можна було з книгою працювати. І найцікавіше в тому періоді, першому періоді моєї експансії на схід, була власне робота з колегами. Тому що показувати нові форми, вчитися нових форм від них, що дуже важливо. Ми не приїжджаємо ні просвітниками, ні якимись масіями. Ми приїжджаємо контактними групами для обміну енергіями, досвідом і професійними знаннями. І ось цей перший період приніс мені прекрасну дружбу з людьми, яких зараз я опосередковано не тільки найближчими друзями вважаю, а найближчими колегами і партнерами. І, власне, зараз в Києві перебуваю з ними на навчаннях на літературному конгресі, де ми вчимося творити культурні, мистецькі, літературні події. І ось після поїздок з тренінгами з'явилася ідея, власне, живої бібліотеки, ідея, яку підтримав один з донорів. І цей формат, він надзвичайно простий. Колись я була учасником такого формату «Сама як жива книга», і досвід був такий особливий, тому що я була представником найнепрестижнішої професії в Україні. Тобто я сиділа на поличці живою книгою, і до мене підходили люди, які питалися, що ж це за професія, яка за рейтингом в Україні є найменш престижна. Це був бібліотекар. І мені дуже захотілося з того давнього досвіду руйнувати стереотип про неуспішного бібліотекаря, який обов'язково має бути упосліджений. І ось цей формат виплив в форматі живої бібліотеки, але вже зовсім в іншому розмірі. Ми проводили опитування в соцмережах, кого привезти, з ким хочеться говорити прицільно. І в наш проєкт поїхали, я вважаю, справді, зірки української літератури, зірки української сцени, зірки українського такого перформансу, ті, хто готовий не просто зі сцени з публікою спілкуватися, а спілкуватися очі в очі. Це був неймовірний досвід.
Ось якраз тоді хочу запитати у вас саме про історію успіху, про, можливо, залучення або дітей, або навіть дорослих, які завдяки спілкуванню з вами якраз почали читати. Які найяскравіші історії такі ви пам'ятаєте?
Моє життя з бібліотекою розпочалося в моїх 3,5 роки. Я вже вміла читати, і середовище бібліотеки, де я потім працювала більше, ніж 20 років, створило всі умови для мене. Єдине, що я ніколи не бачила себе в цій професії, бо мені видавалося, що бібліотекарі – це своєрідні небожителі. Це треба мати глибу кров, рожеві крила, аби там працювати. І в майбутньому, коли я здобула філологічну і фольклористичну освіту, не було місця роботи, і мене прийняла моя рідна бібліотека в вигляді експерименту, аби я спробувала і не перегоріла в своїх професійних пошуках. Що ж стосовно досвіду? Найбільш мені подобається говорити про той досвід, коли я говорю про читання, як про шлях до успіху. От, власне, про що ви зачепили тему. Коли ми говоримо з молодими людьми, з дітьми, я люблю говорити от з тими дітьми, вже дорослими дітьми, я їм кажу, в нашому суспільстві який шлях до успіху ви бачите? І тренди – гроші. Ми маємо бути мажорами, тобто успішні батьки або якась родина за плечима, або фарт – кудись виїхати, виграти якусь стипендію, тобто або вдало вийти заміж чи одружитись. Це дуже такі, реально промоніторила я не один рік, це такий рейтинг. І коли я пояснюю, що читання може стати вашим квитком в оцю національну еліту і в успішне життя, вони, звичайно, завжди подивовуються. І тоді я розповідаю свої, можливо, трошки зромантизовані історії, як моя книга і моє читання зробило мене тим, ким я є. Тобто в кар'єрі я стала директором, якщо комусь подобається оце кар'єрний зріст. Хай для молодої людини це виглядає як кар'єра, насправді це такий шлях випробовувань. Коли ти в Україні в культурній сфері займаєшся промоцією читання, це виклики щоденні. А потім мені подобалося, коли вони, слухаючи мої історії, коли я, до прикладу, змогла отримати освіту одну, іншу, навіть школу закінчила я не так знаннями, як тим, що була начитаною і добре могла говорити на іспитах. І коли вони питали, а що це давало на математиці, я кажу, повірте, коли ви багато читаєте, навіть на іспиті з математики ви зможете так пояснити, що принаймні найгірші оцінки точно не отримаєте, навіть якщо ви не дуже добре знаєте матеріал. Їх не те, що мотивують, їх ці історії надихають, тому що насправді книга і читання – найдешевший, найкоротший шлях до еліт, але в хорошому розумінні до еліт українського суспільства. Не кожен має можливості, про які от говорить нам суспільний зріз, суспільне опитування, а книга – вона доступна. Якщо навіть зараз якісна книга дорога фінансово, є бібліотеки, де вона стає все більш доступна, якісна книга. І цей шлях все одно коротший, ніж будь-який інший. І мене дуже надихає, коли я говорю, що вміння комунікувати, вміння говорити, вміння, щоб тебе почули, і почули те, що ти хочеш донести, це найбільше вміння. Мої друзі, які зараз навчаються в вищих навчальних закладах, в тому числі не в Україні, вони підтверджують, що найбільшою цінністю, особливо якщо людина вибирає гуманітарну сферу, вміння соціалізуватися, комунікувати зараз на першому місці. Що підтверджує мою теорію?
До речі, я згадав про проєкт, один з проєктів організації GIZ в Україні і один з напрямків якраз перетворення бібліотек на сучасні простори, де люди можуть прийти навіть попрацювати в інтернеті. Просто навіть якщо можна там, наприклад, у Дружківці в бібліотеці сам бачив дітей, які приходили грати в комп'ютерні ігри, але потім, можливо, також вони теж і візьмуть книгу, чи зацікавляться, чи потраплять на якусь лекцію. Ось, чи усвідомлює, на вашу думку, там та сама держава про те, що саме з бібліотеками зараз треба робити?
Я думаю, що стратегії напрацьовуються. Можливо, вони більш точкові. Кожне місто має певні стратегії. Про Львів я можу окремо говорити. Львів розпрацьовує ці стратегії дуже широко. Що стосовно своєї бібліотеки, мені хотілося прицільно говорити не в цілях реклами свого закладу, в цілях того, що нам доводиться мати інші виклики. Ми є в підпорядкуванні обласної держадміністрації, але ми є в самому серці міста. Нашим великим викликом є те, що ми неймовірний трафік маємо. але це тягне за собою і випадкових відвідувачів, і тих відвідувачів, які приходять до нас, ми є технічно доволі ресурсні, і люди можуть користуватися електронними гаджетами, ми навіть випозичаємо для соціально незахищених груп рідери, і також даємо можливість користування на певний час. У нас дуже хороший останній рік фонди, неймовірно якісні, смачні до читання, але цей трафік нас одночасно може і дуже сильно випробовувати на те, що ми втрачаємо фонди, ми ризикуємо нашими матеріальними добутками бібліотеки, але без сумніву, ми не можемо постійно думати про перестороги. Наша справа – інформування, наша справа – прогрес, не регрес. Стосовно того, що відбувається в мене, в моєму середовищі, про що я можу говорити чітко, зараз ми бачимо з моїм керівництвом чітко спрямовано не тільки на технологізацію бібліотеки, а на формування атмосфери. Тому що доступ до інтернету в наших ресурсах, і от про дружківку ви говорили, ми теж в контексті дуже активно працюємо, це одна з найулюбленіших бібліотек, бібліотека Лесі Українки. І ми з ними, власне, і проекти готували разом, консультувалися, і говоримо про те, що бібліотека зараз, якщо людина готова зайти і отримати інформацію, вона надає найширшу послугу.
Ось мене саме щодо дружківки особисто вразило, що там є курси іноземних мов, і там саме англійську вивчають десь близько 200 людей. І це все безкоштовно в різний час. І діти, і дорослі приходять, і саме такі послуги теж бібліотека надає.
Власне, на базі мовних курсів ми дуже багато знайшли спільних інтересів. Це та перевага, яку дає державна установа. Це те, що ми маємо використовувати як нашу родзинку, як нашу фішку. Тому що, звичайно, що ми не можемо рівнятися з комерційними курсами. Але, знову ж таки, атмосфера і доброзичливість в сервісі. Ми тут маємо переваги. І от я не заперечу того, що ми повинні модернізуватися. Ми максимально маємо створювати комфортні умови для отримання інформації в будь-якому форматі і в будь-якій коректній для людини формі. До нас приходять слабочуючі, слабозорі, і ми намагаємося для них робити окремі місця, окремо для них доступ до інформації, адже ми в середмісті, і це є потреба така. Але нічого і ніхто не замінить тим, хто шукає середовище, атмосфери. А я хочу і маю таку повноваження працювати з молоддю. А молодь в читанні і в спілкуванні має дві градації. Молодь, яка хоче спілкуватися десь в куточку, мати своє середовище, чи з книгою, чи з однодумцями, і молодь, яка прагне аудиторії. І одну і іншу такий попит я можу задовільнити як установа, що я намагаюся робити. В тому я полягаю от найбільш глибинний сенс нашої діяльності.
Якщо брати, знову ж таки, дружківку з тим різноманітним дійсно переліком послуг і навіть варіантами одозвілля, бо у них є і
театр.
Клуб, щодо театру, якщо чесно, не знаю, але щодо там тих, хто любить настольні ігри, і там теж можна прийти пограти і читати. Тобто бібліотека саме дружківська на Донбасі є винятком, чи зараз досить багато таких просторів?
Не дуже добре, бо я, власне, до тої думки хотіла підійти. На Донеччині, на Луганщині я звикла так вже використовую форму, бо я активно з Донеччиною почала роботу, але потім дуже, дуже лагідно і дуже комфортно зайшла до співпраці з Донеччини на Луганщину. І там в мене є улюблениці, моя бібліотека Лисичка в Лисичанську, дитяча бібліотека. Насправді, зараз і технічно, і рекреаційно мають, напевно, навіть більші можливості, ніж будь-хто інший. Тому що до цього болючого регіону більший інтерес, більша увага будь-яка. І я думаю, що ті бібліотекарі, які розуміють заангажованість, використовують її правильно, зараз стають такими центрами. Якщо вже говорити прицільно, щоб нікого не забути, я хотіла б згадати ті, хто мене вражав за три роки роботи найбільше. Це Слов'янська бібліотека, це Константинівська бібліотека, яка, коли я з'являюся десь на їхній орбіті, вони не просто вже кличуть мене на якийсь тренінг, вони, власне, хочуть зі мною проводити інтерактивні події. Тобто ми щось мусимо в читанні, промоції читання, презентації книги обов'язково щось творити, співтворити. В них ці клубна робота настільки активна, що я, везучи книгу, презентуючи її, вони долучаються з якоюсь майстеркою, і виходить дуже інтегрований, класний, класна подія. Неймовірно, от про неї хочеться згадати. Та й інші бібліотеки, в яких я була, якщо навіть ще не мають можливості зробити, освіжити ремонт, себе чи якимось обладнанням, все одно доступ до інтернету безкоштовний надають. Соціальні групи обслуговують. І ті, хто хоче мати хоча б певний сегмент сучасної української книги, вони вже її здобувають. Співпраця з видавцями напряму – це найбільш якісно наповнює фонди. Видавці зараз дуже охоче зголошуються.
Ось якраз тепер ви вже так передбачили, можна сказати, моє наступне запитання саме про того, про те, які книжки ви намагаєтеся вести на Донбас і яких книжок там потребують.
Я вже не з позиції оцих років моєї роботи на Східній Україні говорю, а взагалі з позиції своєї бібліотечного досвіду 22 роки. Я завжди стою на сторожі найбільшої любові мого життя – це українська сучасна література. І в ті часи, коли її було так мало, і якість її всі піддавали сумніву, я була заангажована лише в неї, не означає, що я не читаю іншої літератури. Звісно, хороші, якісні переклади зараз в фаворі, зараз вони з'явилися, зараз вже видавці просто… Я можу вже не контролювати переклад, я можу вже не вчитуватись книгу, я просто ім'ям видавця вже оперую, купуючи ту чи іншу книгу в перекладі. Але все одно мене неможливо відтягти від української сучасної літератури, бо я переконана, а це вже практичний досвід. Книгу, яку ти можеш презентувати з автором або автора долучити через інтернет, через якісь відеозвернення. Тобто, коли є живий автор, хай автори зараз не образяться на цей термін, але це так важливо. Я не проти класичної літератури, тим більше української. Але література жива – це та література, яка твориться тут і зараз, яка живе проблемами тут і вже. Це теж не означає, що на Донеччині чи на Луганщині потрібна сучасна українська книга про події військового часу. Я думаю, що найпопулярніші – це романи про життя, історії з підліткового життя, дитячі історії, які розвивають. І, звичайно ж, як не дивно, зараз дуже активно користується попитом поезія сучасна українська. Вона стала практична, вона дає поради, вона тебе розраджує. Ну і фавориті зараз українське фентезі. Принаймні, я так це бачу, може це суб'єктивна думка, але це такі якісні зразки вже, я думаю, європейського письма. А те, що читач це буде тримати на пульсі, стояти за тим в чергу, я навіть не сумніваюся, і ви не сумніваєтесь. Тому сучасна українська література – фаворит для мене. І так як я займаюся комплектуванням з власного вибору, шукаючи власні ресурси, я можу впливати на те, що привозиться. Тому я дозволяю собі ось такі пріоритети. Зараз навіть серед української літератури ми вже можемо вибирати. Зараз не просто з'являється нова книга українська, сучасна, і ми купуємо, ми вже можемо вибирати. І це для мене велике щастя, бо я була тоді, коли в сегменті української сучасної літератури ми купували просто тому, що з'являлася нова українська книга. Зараз ринок насичується, він не такий повний, як в наших сусідів в Європі, але ми до того йдемо, ми до того обов'язково прийдемо. Бо читання – така штука, яка легальна, приносить задоволення і не шкодить здоров'ю. І це дуже важливо всім пам'ятати і повертатися до неї завжди.
А якщо все ж таки спробувати поговорити про певні цифри, ось як багато читачів, наприклад, якщо взяти певне місто і, наприклад, сучасну українську поезію, як багато її беруть, читають саме на Донбасі?
Мені важко цифрами тут оперувати, але є одна ніша, де ми можемо про це поговорити. Це, власне, літературно-мистецький фестиваль «Кальміус», така східноукраїнська книжкова толока. І ми бачимо, що видавці чи автори особисто, приводячи в форматі фестивалю невеликий ярмарок, вони везуть поезію. Просто везуть, аби показати свій асортимент. І вони завжди її продають. Її, звичайно, менше, ніж прози, ніж перекладів, ніж, наприклад, якоїсь навчальної літератури, особливо для дітей, для середньої школи. Але завжди поезія продається. Ну і є неймовірна фішка. Коли поет вміє презентувати і самопрезентувати свої поезії,
їде до читачів.
Їде до читачів, це буде аншлаг, це буде, ну, просто про Сергія Жадана не можу не згадати в тому контексті. Цей лайфхак, його творчість і його вміння свою творчість подати, хай хтось каже продати, хай так, я за те, щоб література продавалася, книга, точнісінько такий самий продукт, як і будь-який інший, просто приносить набагато більше кайфу і задоволення. Хай Сергій буде зразком, чому ні? Він не ховає свої механізми, він не творить свою, ну, своє ім'я як бренд якось тихенько десь в цеху, він показує, як він проводить свою діяльність. Хіба його поезія залежиться коли-небудь на полиці магазину, бібліотеки чи презентаційній? Точнісінько так з іншими поезіями. От, але стосовно фестивалю як місця ярмарку, то я вам хочу сказати, ті видавці, які їдуть, це, звичайно, ті, які їдуть не за великими фінансовими зисками. Кайф від спілкування з спільнотою неймовірно вищий, ніж ті заробітки. Ми, звичайно, шукаючи допомогу донорів, ми хочемо трошки амортизувати доїзд, проживання, ну якось хоча б на паритет вийти, тому що хочеться втримати цей інтерес до Сходу України і до тих людей, які там заангажовані вже в українську книгу. А їх стає з кожним роком все більше.
Ви сказали, яку літературу намагаєтеся вести на Донбас, а які книги у місцевих бібліотеках вам зустрічаються, і чи багато там взагалі україномовної літератури?
Ні. Вони це визнають, це я нікого тут зараз не... Але ви знаєте, це не стосується навіть Донеччини чи Луганщини. В мене є досвід тренінгової роботи на Тернопільщині, на Хмельниччині та інші області, але зараз мені ці області дві згадались, тому що саме там в нових фондах я бачила книги російською мовою, тобто сучасні російські детективи з воєнізованою тематикою, де конкретно не описано про агресію росіян на Сході, але де описуються бойові дії в якійсь там умовній країні X і країні Y, і де описується все те, що відбувається, але з позиції правди не нашої сторони. І ці книги трапляються в фондах сучасних, вони зараз туди потрапляють. Тому це не тільки проблема Сходу України, це проблема комплектування, коли хтось тобі пропонує нову гарну книжку під гарною яскравою палітуркою, яку цілком, можливо, читач і візьме. Тільки твоє сумління і вже твій хист комплектувальника не просто нових і яскравих книг, а ідеологічної зброї, якою є книги без сумніву. Взяти таку книгу в фонд чи ні. Щодо фондів, які я бачила на Сході України, звичайно, що російськомовна література переважає. Парадоксом є те, що військові маленькі бібліотечки, які я бачила ближче до передової, вони набагато більш україномовні, ніж, наприклад, фонди бібліотек. Є директори бібліотек, які чітко, якісно працюють над очисткою фонду, вони списують застаріло і морально, та й технічно багато літератури застарілої, особливо в дитячих, молодіжних бібліотеках. Не має бути старих книг, які не тільки ідеологічні, які фізично застарілі. Хтось більш активно з тим працює, хтось менше. Це людський фактор.
І щодо мовних курсів, знову ж таки, які деякі бібліотеки запроваджують. А чи потрібні, на вашу думку, мовні курси саме української мови, ну, у бібліотеках?
Клуб, який на Донеччині родина Муравльових започаткувала, це вже легенда. Саме клуб української мови, і він дуже поширився. І я зараз, ну, теж боюся не назвати когось, але точно знаю, що Константинівка підтримала. І цей мовний клуб, є наперед запис, і приходять бабусі з внуками, вчителі зі своїми учнями, які хочуть удосконалити. І це фактично не курси української мови, це, власне, мовний клуб. Середовище для спікінг-клуби, які дуже популярні в Америці, які в нас от в бібліотеці ресурсний центр «Вікна в Америку» дуже пропонують для менших, більших, для носіїв мови, які живуть тут, припустимо, як волонтери або приїхали з певними місіями, вони хочуть мати своє середовище, долучають до них українців. От спікінг-клуби тільки українського формату. Можливо, нема потреби вчити української мови, але створювати україномовне середовище. І я думаю, що оце і є лагідна українізація очі в очі, серце в серце, я бачу, що це дуже успішні. А те, що люди повертаються, пройшовши, наприклад, вишкіл, отримавши таку почесну, але дуже символічну відзнаку навчання в такому клубі, вони знову повертаються просто до емоцій, просто до середовища. Я повторюся, але я вірю в теорію кіл, в теорію спільнот, що вони саме побудують громадянське суспільство. Ті, хто один одного підтримує, хто стає в одне коло, а коло, як на воді, мають здатність ширитися. І дуже класно, коли це відбувається, відштовхуючись від книги, від бібліотек.
З вами 1.5 хвилини, і запитати хочу про наступні ваші проєкти, коли знову збираєтеся на Донбас, коли і з чим?
Якщо жива бібліотека вистрілить швидше, ніж Маріупольська книжкова толока, то я поїду всередині березня. Якщо ж ми проєкт зробимо трішки пізніше, то 14-15 квітня я точно буду в Маріуполі. Це буде перша книжкова толока в Маріуполі. Роблять наші дуже добрі друзі, співорганізатори будуть у Маріуполі з Запорізької книжкової толоки. Це наша сім'я, як я називаю, планета книгу людей. Абсолютно божевільно. Вільно щасливі тим, що живуть на планеті книг. І тому, якщо жива бібліотека не сформується швидше, поїздка в форматі живої бібліотеки, то 14-15 квітня я буду в Маріуполі. І буде дуже цікава дискусія, до речі, з бібліотеками і з бібліотекарями.
Дякую вам. Будемо також це відстежувати. Напомню, Тетяна Піліпець, директор обласної бібліотеки для юношества при Львовській обласної государственної адміністрації. Так, все правильно. Була в студії Громадського радіо.